Halo, kembali lagi bersama saya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini. Podcast ini direkord saat bulan puasa dan masih berada pada kondisi di mana COVID-19 Corona masih berjalan. Semoga wabah ini segera selesai. Oke, kemarin beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan tentang COVID dan menurut opini saya, dalam arti apa yang saya rasakan, apa yang ingin saya share tentang COVID itu, bagaimana saya mengatasinya, mengcopingnya. Ini adalah mungkin opini yang kedua ya. Karena sekarang mulai ramai lagi dibahas. Meskipun bukan dari sisi medis lagi ya sekarang yang lagi ramai. Ketika ini direcord, bukan hanya di sisi medis, tetapi mulai dari yang dikata konspirasi-konspirasi dan sebagainya. Kalau ingin mengetahui tentang konspirasi-konspirasi COVID atau Corona ini, silahkan mencari sumbernya, silahkan mencari di YouTube atau di Instagram atau media sosial apapun lah. Saya rasa banyak sekali yang membahas tentang konspirasi-konspirasi ini, yang dimana diatur oleh, katanya diatur oleh manusia. Kemarin saya sempat memberikan polling di platform Instagram. Saya memberikan polling dua buah pilihan. Untuk set yang pertama adalah, lebih percaya mana tentang COVID ini adalah diatur Tuhan atau diatur manusia. Kalau teman-teman mendengarkan, silahkan dipikirkan sendiri. Dan hasilnya adalah hampir seimbang. Ada yang percaya bahwa ini semuanya diatur oleh Tuhan. Ada yang beberapa diatur oleh manusia. Ada yang memilih diatur oleh manusia. Meskipun ada sedikit yang banyak diatur oleh Tuhan. Ya, mereka sangat. Saya rasa ya, yang memilih semua ini diatur Tuhan adalah mereka yang optimis. Yang memilih manusia adalah realistis. Kenapa bisa begitu? Karena jika ini semua diatur oleh Tuhan, maka akan selalu ada titik temunya. Ya. Optimis saja. Karena apa yang dari Tuhan, apapun itu, seharusnya sih akan mendapat sesuatu yang baik. Optimis. Karena tidak ada campur tangan yang dinamakan kebetulan dari manusia. Menurut saya ya. Kemudian kenapa kok saya mengatakan, menurut saya orang yang menganggap hal ini diatur oleh manusia adalah realistis, karena real. Kenapa real? Ya real, manusia. Dalam artian, bisa saja manusia mengatur ini semua. Apalagi yang memunculkan tentang konspirasi-konspirasi, mungkin mereka bisa tahu dari hal itu sih, mendapat pola pikir yang seperti itu. Kenapa kok mereka yakin bahwa ini diatur oleh manusia? Nggak akan lebih jauh, saya lanjut lagi. Yang kedua, saya memberikan polling lagi tidak jauh berbeda, cuman saya bolak-balik. Saya belikan sesuatu yang agak lebih berpikir lagi. Antara dua, yang pertama adalah semuanya diatur Tuhan tapi dititipkan manusia. Yang kedua, diatur manusia tetapi direstui oleh Tuhan. Agak mikir nih. Jadi hampir berimbang, cuman bersilangan. Agak lebih mendalam. Nah, artinya apa? Yang pertama, diatur Tuhan tapi dititipkan manusia. Yang pertama ini yang saya maksudkan adalah tetap sama yang seperti yang sebelumnya, diatur Tuhan. Intinya diatur Tuhan. Cuman dititipkan oleh manusia. Makanya muncul konspirasi itu tadi. Akhirnya memunculkan konspirasi dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan sudah menitipkan sesuatu kepada manusia. Jadi Tuhan itu memberikan COVID ini. Kan mengatur. Tuhan kan mengatur semuanya. Termasuk COVID ini. Diatur oleh Tuhan. Terus disampaikan ke, dititipkan oleh manusia. Manusia, buatlah COVID. Begitu. Yang kedua, diatur oleh manusia tapi direstui Tuhan. Gampangannya begini. Manusia punya insight, entah dari mana itu. Dari apapun, entah dari pola pikirnya, apa yang dia dapat ketahui dari experience-nya, pengalamannya, akhirnya dia berpikir bagaimana cara untuk misalnya, tanda kutip misalnya, menguasai dunia, mengurangi populasi dan sebagainya. Isunya kan seperti itu. Jadi manusia itu membuat kopi dan kemudian direstui oleh Tuhan. Itu yang kedua. Gampangannya ginilah, manusia berdoa kemudian direstui oleh Tuhan. Jadi kalau mau berpikir, ada yang berpikir bahwa bukankah itu sebuah hal yang jahat? Kalau yang dari berasal dari manusia kemudian direstui Tuhan, ini masih berada di lingkupan itu, bukankah itu hal yang jahat? Jahat atau tidak itu kan tergantung kita yang melihat dan merasakan. Dan besar atau kecilnya kejahatan itu kan relatif. Dalam artian juga bervariasi. Contoh, mencuri. Apa dulu yang dia curi? Uang rakyat? Hanya uang 500 disapu kantong ayah? Sama aja tetap mencuri. Tergantung tingkat variannya lah, seberapa besar. Oke. Jadi hasilnya dari kedua itu, lebih banyak yang memilih, akhirnya memilih yang diatur Tuhan tapi dititipkan manusia. Maka aku memberikan dua poling itu. Jadi masih banyak orang-orang yang optimis ya bahwa semuanya ini diatur Tuhan. Nah, dalam arti ini teman-teman saya yang ada di Instagram, meskipun gak banyak, itu saya rasa cukup lah untuk mengetahui berapa banyak sih orang yang berpikir tentang hal ini. Dalam arti memikirkan hal ini secara mendalam, bukan hanya asal ikut-ikut aja lah. Yang penting aku mengikuti instruksi, saya gak keluar, saya gak ini. Atau bahkan ada yang mengindahkan, bukan mengindahkan, indah beautiful ya, maksudnya mengabaikan apapun, meremehkan COVID lah, aku masih muda dan sebagainya. Enggak, ternyata masih ada yang mampu berpikir hal ini dampaknya apa, efeknya apa, penyebabnya apa. Jadi efek sebab akibat, hukum sebab akibatnya masih ada yang memikirkan tentang hal itu. Oke. kita memasuki topik tentang COVID, saya akan membahasnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya tidak akan membahas dalam sudut pandang medis. Sekali lagi, saya bukan ahli tenaga medis. Saya tidak membahas tentang konspirasi. Kalau Anda mau mencari konspirasi, sudah saya jelaskan secara aja di platform YouTube atau media sosial lainnya. Banyak sekali yang menjelaskan tentang konspirasi ini. Tapi kalau dari sudut pandang saya tetap di optimis. Semuanya diatur Tuhan, tapi dititipkan oleh manusia. Saya lebih percaya itu. Meskipun tetap ada campur tangan manusia. Karena saya percaya, sepinter-pinternya manusia mengatur dunia, yang akan bisa mengalahkan Tuhan yang mengatur alam semesta. Sepinter-pinternya manusia mengatur dunia, mengatur apapun di dunia ini, men-setting, settingan, mengkonspirasi atau apalah itu, mengatur, ingin menguasai dunia. Sepinter-pinternya manusia, tidak pernah bisa mengalahkan Tuhan mengatur ini semua. Oke, jadi apa yang saya pikirkan dengan COVID ini adalah, COVID ini adalah merupakan sebuah sistem semesta untuk menyeleksi sebuah generasi dan akan digantikan oleh generasi baru atau munculnya peradaban baru. Saya ulangi. Jadi COVID ini adalah sebuah sistem tatanan atau apalah itu, intinya sistem. Kalau ada di dunia kerja, kalau ada teman-teman yang sudah memasuki dunia kerja, tentunya mengetahui tentang apa itu HRD, Human Resource Development, yaitu yang bagian recruitment atau memecatan, itu bagian HRD. Nah, alam semesta ini juga punya HRD, dan HRD ini mempunyai sistem untuk menyeleksi sebuah generasi. Jadi ini akhir dari sebuah generasi dan akan digantikan oleh generasi baru yang akhirnya memunculkan peradaban baru. Karena nantinya setelah adanya ini pasti akan muncul mindset baru, pola hidup baru, gaya hidup baru. Yang semulanya tidak cuci tangan, makan tidak pernah cuci tangan, asal aja makan di pinggir jalan, yang penting ada air celup-celup langsung makan, tidak memikirkan kebersihan dan sebagainya. Sepertinya setelah akan ada ini, pola hidup sehat, pola hidup bersih akan lebih sering muncul, lebih digalakkan. Dan semuanya akan lebih sadar untuk memikirkan tentang pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Jadi itu, kita lanjut lagi tentang, kita bahas tentang Tuhan ya. Kita bukan bahas tentang agama, cuman masih seputaran COVID ini. Dan disclaimnya saya ulangi lagi bahwa berarti saya tidak akan membahas tentang COVID dari sisi medis atau pengkonspirasi atau apalah itu. Ini apa yang muncul dari pikiran saya. Saya juga tidak meracuni pikiran para pendengar. Saya tidak menggiring para pendengar untuk setuju dengan apa yang saya katakan. Tapi saya punya pemikiran, memberikan suatu hal yang optimis, bahwa ini merupakan sebuah sistem semesta untuk menyeleksi sebuah generasi dan akan digantikan oleh generasi yang baru yang akhirnya memunculkan peradaban yang baru, mulai hidup baru, gaya hidup baru. Next, COVID mengakibatkan semuanya sepi, dalam artian mengurangi aktivitas atau pembatasan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Contoh, sekarang ada yang bekerja dari rumah atau work from home, akhirnya ada batasan agar tidak semuanya keluar rumah. Ada yang nongkrong-nongkrong dikurangi, ada penertiban dari aparat. Bahkan tempat ibadah, tempat ibadah juga banyak yang ditutup. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi saya mengatakan banyak yang ditutup. Masjid, gereja, mungkin pura. Saya rasa saya akan memberikan sudut pandang yang lain. Mungkin orang-orang yang melihatnya dari sisi agama saja, mungkin mereka akan marah, dalam artian kecewa. Kenapa masjid ditutup? Saya ingin beribadah, kok saya dilarang beribadah? Tapi kalau ada yang menambahkan logika di situ, maka dia akan lebih bijak. Contoh, masjid ditutup demi mengurangi penyebaran ini lebih luas, karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus ini. Karena bisa saja ada orang yang ODP, belum tertes, ada virusnya. Bahkan yang terbaru adalah OTG, orang tanpa gejala, yang kita tidak tahu bahwa orang itu sebenarnya sudah positif tapi tidak menampakkan gejala-gejala yang sudah disebutkan. Artinya apa? Tempat ibadah yang ditutup itu sebenarnya mengembalikan jati diri kita sebagai hamba yang bertuhan. Jadi, ketika ini mencuat, virus ini mencuat, itu lebih mengingatkan kita sebenarnya. Kenapa? Kenapa kita hanya datang ke tempat ibadah? Padahal dari contoh ya, padahal dari Majelis Ulama Indonesia itu sudah menghimbau kita untuk beribadah di rumah. Bahkan di Arab, Ka'bah ditutup. Bukan ditutup sepenuhnya, maksudnya ada pengurangan jamaah yang biasanya bergerombol mengitari Ka'bah, sekarang lebih dikurangi. Banyak ya sekali yang berpikiran, wah ini tanda-tanda zaman akhir, semuanya dilarang, beribadah di masjid dilarang, Ka'bah mulai ada pembatasan-batasan. Oke, stop. Saya memberikan sudut pandang yang lain. Jadi, kembali lagi, saya adalah orang yang percaya bahwa ini diatur oleh Tuhan, tapi dititipkan manusia. Kenapa saya seperti itu? Akhirnya muncul sudut pandang yang seperti ini. Tempat ibadah ditutup mengembalikan jati diri kita. Sebenarnya kita itu menyembah siapa? Sebenarnya kita itu menyembah siapa? Kita tidak menyembah Ka'bah. Kita tidak menyembah Ka'bah. Kita tidak menyembah masjid. Kita tidak menyembah gereja dan sebagainya. Kita kembali ke jati diri kita. Tuhan telah mengingatkan kita bahwa sebenarnya yang harus kamu sembah itu siapa? Jadi bukan karena masjid ditutup akhirnya banyak yang protes, kenapa masjid ditutup, saya ingin beribadah, takut kok sama COVID, takut sama Tuhan. Iya, betul, takut sama Tuhan. Akhirnya kembali lagi, karena ini sudah diatur oleh Tuhan, makanya kamu harus menghindari COVID ini. Bukan berarti kamu takut COVID, kamu tidak takut Tuhan. Paham ya bedanya? Jadi kita dikembalikan ke jati diri kita bahwa sebenarnya kita itu harus lebih paham, harus lebih sadar siapa sih yang kita sembah sebenarnya. Itu yang bisa saya berikan sudut pandang. Opini pribadi saya meyakini saya tidak akan memberikan pembenaran secara pribadi. Saya yakin apa yang katakan itu ada yang salah menurut orang lain. Saya tahu itu. Cuman orang lain yang akan menilainya, saya tahu akan salah. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan benar. Namanya saja opini, sudut pandang. Makanya kan banyak orang yang memberikan sudut pandang bahwa semua ini adalah konspirasi. Boleh. Apakah ada orang yang menyalahkan? Ada. Apakah ada orang yang membenarkan? Ada juga. Kita bebas beropini selama kita tidak meracuni orang untuk percaya 100% pada kita. Kita hanya mengungkapkan pendapat orang-orang yang menilai. Kalau mana orang-orang menganggap ini benar, silahkan diikuti. Jika salah, ya udah. Itu menurut saya. Jadi sepertinya kita itu diingatkan seperti ini, kurang lebih. Kalau saya mengutip dari budayawan yang sangat terkenal, yaitu Sujiwo Tejo, semua orang juga tahu lah. Beliau mengungkapkan bahwa ada di sini bukunya Tuhan Maha Asyik, Tuhan Maha Guyon. Kalau menurut saya sih sebenarnya kita itu diajak bersenda gurau oleh Tuhan. Tuhan mengajak kita bercengkrama. Tuhan mengajak kita guyonan, bercanda. Ibaratnya sebenarnya kita itu seperti digelitikin gitu. Kita digelitikin cuman, ya gimana ya? Kita kalau digelitikin, benar kita tertawa. Nggak mungkin nggak tertawa. Kita akan memunculkan reaksi tertawa, geli, karena geli. Tetapi ketika kita digelitikin secara lama, kita akan merasakan hal yang tidak menyenangkan, meskipun kita tertawa. Kita tidak menyukai hal itu. Jadi intinya adalah Tuhan sedang mengajak kita semua bersenda gurau, ketawa ketiwi, tetapi semuanya tetap terluka. Intinya kita kembali lagi diingatkan sebagai manusia, kita kembali lagi jadi diri sebagai manusia. Apa sih yang perlu disombongkan dari manusia? Sama makhluk kecil kurang dari 1 cm, manusia di seluruh dunia kelabakan, kacau. Kita diajak bercanda, Hey. Ya, gitulah. Kurang lebih sudut pandang saya tentang COVID ini. Saya masih percaya bahwa ini semuanya diatur oleh Tuhan. Kalaupun ada sebuah hal yang mengarahkan bahwa ini diatur oleh manusia, manusia konspirasi, ya mungkin satu dua bolehlah kita percaya. Kita kembalikan ke masing-masing. Silakan bagaimana teman-teman mendengarkan. Wah, bagaimana teman-teman menyimpulkan apa yang sedang terjadi? Silakan. Yang penting tetap jaga kondisi, tetap sehat pikiran kita, tetap sehat emosional kita, tingkatkan sistem imun, jangan sampai drop. Apalagi sekarang bulan puasa, kita harus lebih sehat lagi. Dan kemudian kita akan berbicara masalah efek dari COVID di luar hal yang tadi, yaitu kehidupan sosial, kehidupan lingkungan orang-orang untuk survive. COVID ini menyebabkan tempat hiburan, jalan, bahkan jalan raya, tempat nongkrong, tempat bahkan tempat olahraga pun, gym, futsal, itu juga ditutup. Lapangan sepak bola semuanya dibubarkan, dalam artian ditutup. Tidak boleh ada aktivitas yang lebih dari 5 orang, setahu saya. Ya intinya bergerombol lah, banyak orang di situlah. Kemudian saya mendapatkan sesuatu, mendapatkan apa, komen dari netizen, di mana ada konten di Instagram tentang COVID ini, yaitu tentang warung kopi yang ditutup. Jadi warung kopi ini diberitakan ditutup paksa, tidak ada aktivitas nongkrong-nongkrong di suatu wilayah, di suatu daerah. Kemudian ada yang komplain. Jadi komplainnya mengarah ke sumber penghasilan. Jadi isinya kurang lebih seperti ini. Kalau warung kopi ditutup, bagaimana orang itu mendapatkan penghasilan? Karena hanya satu itu sumber penghasilan untuk hidup, untuk bayar cicilan. Dan membayar, mencukupi kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Bagaimana kalau hanya itu yang diandalkan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari? Cuman saya respeknya kepada orang ini, dia komplain dengan cara yang halus di komentar Instagramnya. Jadi kurang lebihnya kesimpulannya, ada yang komplain kenapa kok ditutup, warung kopi ditutup, padahal ini adalah sumber penghasilan satu-satunya. Intinya sebegitu. Jadi kecewa karena warungnya harus ditutup paksa. Oke, bagaimana jika kita balik? Bukan kita balik sih, bagaimana jika kita berandai-andai? Oke lah, warung silahkan buka. Tapi bagaimana? Misalnya ada pelanggan yang ternyata dia OTG, orang tanpa gejala. Kemudian dia menulari penjual, si pedagang kopi itu. Yang ternyata penjual itu imunnya tidak kuat. Tidak seperti orang yang OTG tadi. Positiflah dia. Bagaimana setelah dilacak bla 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 bla, ternyata penjual itu positif dan harus dirawat. Kira-kira gimana efek panjangnya? Apakah warung itu akan tetap buka seperti biasa? Atau malah warung itu harus sepi karena orang-orang akan takut datang karena tahu penjualnya terkena COVID. Saya rasa cukup sekian. Silahkan disimpulkan. Boleh kita berpikiran seperti itu, tapi kita juga akan, yang paling penting adalah kita melihat dari sudut pandang yang sangat banyak, kanan, kiri, depan, belakang. Jangan hanya melihat pada satu sudut pandang. Itu sangat penting. Karena jika saya yakin, karena jika melihat dari satu sudut pandang, itu akan menjadikan kita menjadi egois. Saya tahu, dalam artian, bolehlah kita merindukan berkumpul di masjid, beribadah, berjamaah. Benar. Memang dianjurkan kita salat berjamaah. Tapi kita lihat yang sudut pandang yang lain, yang egois. Bolehlah kita rindu nongkrong-nongkrong. Karena ketika di warung kopi, sebenarnya kita itu tidak menikmati kopinya, tapi kita menikmati nongkrong dan bercengkrama dengan teman-teman. Seperti itu kan. Cuman kita harus melihat efek. Oke lah. Sementara itu yang bisa saya bahas. Saya ulangi lagi, saya tidak memberikan hal untuk meracuni pikiran pendengar, tidak meracuni pikiran semuanya teman-teman. Saya tidak mengajak teman-teman untuk setuju dengan apa yang saya pikirkan. Saya hanya mempunyai opini seperti ini. Saya melihat dari sudut pandang yang lain. Saya melihat dari beberapa sudut pandang. Saya juga meyakini semua apa yang dikatakan orang itu benar menurut versinya masing-masing. Oke, stay safe, stay healthy. Semoga yang mendengarkan ini, saya doakan selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Thank you.